On todella ilo olla tänä iltana täällä teidän keskellänne. Kiitos, että te tulitte. Kiitos, että Henri on täällä, Dennis on täällä. Ja itse saan olla näiden veljen kanssa jakamassa tätä iltaa ja teidän kanssanne. Ja ennen kaikkea kiitos siitä meidän Herrallemme, että hän on luvannut olla täällä meidän keskellämme. Ja hän on tänä iltana. Henri, tuossa sanoit, että meillä on hyvin merkillistä aikaa. Historiallisesti, ihmisten ja Jumalan näkökulmasta merkillistä aikaa. Ja myöskin sellaista aikaa, että tuntuu, että kaikki tapahtuu niin äärettömän nopeasti. Historian lehdet, ne selaantuvat nopeasti ja tuntuu, että Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan vaunuissa pyörätkin pyörivät vinhaa vauhtia. Tuntuu, että kaikilla on kiire ja välillä tuntuu, että Jumalallakin on kiire. Neuvostoliitossa tapahtumat ovat menneet nopeata vauhtia eteenpäin. Tokko meistä muutama vuosi takaperin kukaan olisi saattanut edes mielikuvituksessaan ajatella, että tulisi päivä niin kuin on tänään. Sanoin ennen tämän kokouksen alkua Henrille, kun hän kysyi Neuvostoliiton tilannetta, sanoin, että ovet tuohon maahan ovat tänä päivänä niin auki ja niin selkosen selällään, että meidän ei yhdenkään tarvitse enää rukoilla, että ne aukeaisivat enemmän. Mutta mitä meidän tarvitsee rukoilla? Että me olisimme herkät Jumalan hengen äänelle, ja meidän silmämme olisivat auki näkemään, että nämä ovet ovat auki. Ja meidän sydämemme olisi murtunut Jumalan kasvojen edessä, että me kuulisimme hänen äänensä ja kuulisimme, mitä hän tahtoo tänä päivänä meidän tekevän. Tässä on meille rukousaihetta tähän päivään. Sanoin, että tänä päivänä me voimme viedä kirjallisuutta jopa kuorma-autolla tuohon maahan. Seurakunnat Neuvostoliitossa voivat painaa tänä päivänä kirjallisuutta, jota painaessaan he menneinä vuosina tekivät sen aina vapautensa uhalla. Monet kymmenet, sadat veljemme ja sisaremme istuivat vankiloissa, työleireillä sen tähden, että he menivät niin sanotusti maan alle ja halusivat painaa omalle kansallensa Jumalan sanaa. Tänä päivänä he pystyvät sitä tekemään, ei toki koko Raamattua, koska on tekniikan kanssa ongelmia, on paperin kanssa ongelmia, mutta pienempää kirjallisuutta aina Uuteen testamenttiin saakka he jonkun verran pystyvät tekemään. Ja tänä päivänä voidaan pitää evankeliumiskokouksia. Voidaan pitää puistoissa, sairaaloissa, lasten kodeissa ja voidaan pitää niitä jopa vankiloissa. Eikä ole pitkä aikaa siitä, kun ystävämme siellä kertoivat, että he ovat saaneet Moskovan vankeinhoitoviraston ylijohtajalta luvan pitää hengellisiä tilaisuuksia kaikkialla Neuvostoliiton alueella olevissa vankiloissa. Ja näitä vankiloita on noin 2000. Ja lisäksi he saivat luvan jättää kokouksen jälkeen jokaiseen vankilaan 400 hengellistä kirjaa, Raamattua, Uutta testamenttia ja niin edelleen. Ja tämä tietää noin 800 000 kirjan tarvetta. Lupaa näille kirjoille emme ole saaneet, ainoastaan luvan jättää ne vankiloihin. Ja tässä me olemmekin suuren haasteen edessä. Viedä Jumalan sanaa tänä päivänä tuohon maahan niin paljon kuin ikinä pystymme. Sillä on 2 asiaa, jota meistä ei kukaan tiedä. Ja ensimmäinen on se, me emme tiedä, kuinka kauan nämä ovet ovat auki Neuvostoliittoon. Sitä me emme tiedä. Mutta meidän tulee rukoilla Jumalaa, että Jumala pitäisi ne ovet auki vielä kauan, mahdollisimman kauan. Sillä niin monet miljoonat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet evankeliumin sanomaa. Ja niin kuin sanoin, niin monille kymmenille kielille ei ole koskaan käännetty riviäkään Jumalan sanaa heidän äidinkielellään. Meidän tulee rukoilla, että ne ovet eivät menisi kiinni. Ja on toinen asia myöskin, jota meistä ei yksikään tiedä. Tänä päivänä Neuvostoliitossa eletään sellaisen hengellisen herätyksen alkuhetkiä. Tuntuu, että Jumalan hengellisen sateen alkupisarat pisaroivat tuohon Neuvostoliiton niin kauan kuivana olevaan jo halkeilleeseen maaperään. Kuinka kauan ne sateet pisaroivat? Miten niiden pisarointi ja kulku jatkuu, meistä ei yksikään tiedä. Mutta tänä päivänä tuo kansa on janoinen Jumalan edessä. He etsivät Jumalaa, he etsivät tätä Jumalaa, josta noin 70 vuotta heille on sanottu, että häntä ei ole olemassa, koska häntä ei ole nähty. Heidän astiansa on tyhjät, ne on tyhjääkin tyhjemmät. Ja jos me kristittyinä emme ota vastuutamme, emme käy Jumalamme eteen kysymään, Isä, miten me auttaisimme, miten me täyttäisimme näiden lähimmäistemme, jotka asuvat meitä niin lähellä, heidän sisimpänsä tyhjät astiat. Niitä astioita alkaa täyttää joku toinen. Ihmisen sydän etsii tyydytyksen, etsii kaipuullensa tyydytyksen. Ja jos hän ei löydä sitä Jumalasta, vaikka hän Jumalaa etsisi, hän etsii sen jostain muualta. Ja tätä on jo tapahtunut. Tätä on tapahtunut tämän juutalaisen kansankin kohdalla. Ja miten surulla katselen, kuuntelen, kun ajattelen, on kysymys Jumalan omaisuus kansasta. Ja jos tämän kansan jäsenet ovat okkultismin, spiritismin tai joogan harrastajia vallassa, se tuntuu jotenkin niin riipaisevalta, kun sen tietää sisimmässään. Näin ei pitäisi olla. He ovat Jumalan valittu kansa. He ovat kirjan eli Raamatun kansa. Ja juutalaisen sydän tyydyttyy vain Jumalan sanan yhteydessä. Juutalainen on kokonainen juutalainen vain Jumalan sanan yhteydessä. Hänen elämänsä on elämää vain silloin, kun se on Jumalan sanan yhteydessä. Ja jos Jumalan sanan paikan juutalaisen sisimmässä ottaa jokin salatiede, harha oppi, epäjumala, niin se on hyvin, hyvin surullista. On hyvä jatkaa tuosta Deniksen puheen vuorosta. Monta kertaa olemme Deniksen kanssa olleet yhdessä näitä kokouksia pitämässä. Denis puhuu juutalaisena Messiaan löytäneenä miehenä. Ja minä saan sitten tällaisena pakana kristittynä naisena jatkaa. Ja hyvin on tähän saakka tämä meidän yhteistyö toiminut. Kiitos siitä Jumalalle. Minä haluaisin valottaa teille tässä hetkessä nyt jonkun verran Neuvostoliiton juutalaisuuden ovea eiliseen. Sen tähden, että te ystävät hyvät ymmärtäisitte, minkälaisen kansan kanssa me olemme tekemisissä. Minkälaista kansaa, minkälaisen elämän läpikulkenutta kansaa me odottelemme Suomessa nyt toisen eksoduksen tiimoilta tänne tulevaksi, oman maamme kautta Israeliin palaavaksi. Jotta me, kun joudumme heidän kanssaan kasvottakain, ymmärtäisimme heitä pikkuisen paremmin. Ja haluaisin sanoa, ei vain kun odottelemme heitä luoksemme. Sillä kristittyinä Jumalan seurakuntana meidän vapahtajamme ei ole sanonut meille, odottakaa kun he tulevat teidän luoksenne. Vaan hänen viimeinen käskynsä meille oli, menkää, saarnatkaa, opettakaa kaikkialla alkaen Jerusalemista. Menkää. Ja tänä päivänä tämä ei ole mahdotonta. Nuo ovet ovat avoinna meidän jokaisen mennä. Mennä heidän keskuuteensa, mennä heidän luoksensa, auttaa heitä. Se on mahdollista. Ja sanoisin, että Jumala haluaa sitä. Kun ajattelemme Neuvostoliiton juutalaisuutta, ajattelemme menneitä 2-3 sukupolvea, niin ei ole kysymys mistään pienestä kansasta. On kysymys todella mittavasta kansasta, mittavan suuresta juutalaisyhteisöstä, joka on jo vuosisatojen ja vuosituhansien ajan elänyt itäisessä naapurimaassamme. Ensimmäiset juutalaiset kulkeutuivat sinne jo ennen vapahtajamme syntymää, ja Bar Kokhban kapinan aikoina, toisella vuosisadalla esimerkiksi Gruusiassa, havaittiin ja löydettiin jo olleen suuria juutalaisasujaimistoja. 1800-luvun lopulla, noin vuosisata takaperin, niin noin puolet maailman juutalaisista oli teljettynä Venäjän rajojen sisäpuolella. Kun Puolan jako sitten viime vuosisadalla tapahtui, ja Puolan asujaimisto pirstoutui tuossa jaossa, niin voidaan laskea, että Venäjän tsaarikunnan sisäpuolella asui 5–6 miljoonaa juutalaista. Ja nyt jos yhdellä sanalla yrittäisin kuvata heidän elämänsä, joka tietenkin on vaikeaa, niin tänä päivänä tuo sana olisi pelko. Juutalaiset Neuvostoliitossa pelkäävät. Mutta tuona aikana, vuosisatamme kummallakin puolen, vaihteen kummallakin puolen, tuo sana olisi köyhyys. Juutalaiset asuivat pääasiassa Venäjän suurkaupungeissa, teljettyinä slummikortteleihin, niiden pieniin sopukoihin, ja löytyy mainintoja historian lehdiltä jopa siitä, että viemärit, kellarit, vintit, ullakot olivat heidän asuinpaikkojansa. Eikä niidenkään elämä ollut helpompaa eikä parempaa, jotka asuivat maaseuduilla monta kertaa eristetyissä kylissä, liejuisen tien varassa. Ja vain kaikkein halveksituimmat ammatit olivat juutalaisille avoimia. Pogromi on sana, joka tarkoittaa hävitystä. Ja yleensä tämmöinen hävitysjoukkoväkivalta on viranomaisten järjestämää, taikka ainakin he suhtautuvat siihen myötämielisesti. Ja Venäjän juutalaisten historiassa näitä pogromeja järjestettiin ja on järjestetty kerta toisensa jälkeen. Jelisavetgradin pogromit Kiovan, Odessan, Podolian ja Volynian alueiden pogromit, Kishinevin pogromi ja niin edelleen, jolloin satoja ja jolloin tuhansia juutalaisia tapettiin. Miten sitten juutalaiset on kestäneet tämän kaiken? Miten he on jaksaneet kulkea tämän tiensä? Pelon, ahdistuksen, alas painamisen, halveksunnan, kärsimysten, synkän mustan tien. Ehkä siihen voidaan löytää useampi syy. Ehkä kaikkein voimakkain on se syy, että Jumala on auttanut heitä kestämään. Pelkästään se tosi asia, että juutalainen kansa elää ja on olemassa tänä päivänä, riittäisi jo todisteeksi meidän Jumalamme olemassaololle. Tämä on ainutlaatuista maailman historiassa. Toisena syynä voitaisiin mainita, että Venäjän juutalaiset rakensivat suojakseen kaksi muuria, Talmudin ja hasidilaisuuden. Nämä heidän juutalaiset oppinsa, joiden taakse he sitten suojautuivat, jotka auttoivat heitä. Juutalainen luonne on varmasti yksi syy. Voidaan sanoa, että he harjoittelevat hymyä. Juutalaisella on sukupolvien kokemus siitä, että hymy vetää piikin pois epäoikeudenmukaisuuden kohtalosta. Ja ehkä jälleen yksi syy, ehkä nuori ja uusi syy Venäjän juutalaisten historiassa on sionismin kipinä. Sionismi sytytti tulen Venäjällä heidän juutalaistensa keskellä. Osa kesti nämä vaikeudet, niistä, jotka säilyttivät henkensä. 1903 mainitsin tuon Kisinevin surullisen pogromin. Vasta tuossa vaiheessa läntinen maailma sai yleensä jotakin tietoa Venäjän juutalaisten kurjuudesta. Vasta näin myöhään. Osa juutalaisista ei kestänyt. He pakenivat Amerikkaan. Sillä tuona aikana, 1900-luvun vaihteessa, Venäjän ohjelmaan kuului nimenomaan pakottaa 1/3 juutalaisista ulos maasta. Näistä loisista, niin kuin heitä siihen aikaan nimitettiin. Te huomaatte, että nämä tämän päivän nimitykset eivät ole mitään uutta heidän historiassaan. Historia vain toistaa itseänsä. Länsirajat avattiin juutalaisille. Ja juutalaiset tungeksivat ulos. Joku sanoo Venäjän helvetistä, lainausmerkeissä. Pelkästään vuosina 1905-6 poistuu noin 230 000 juutalaista, jotka jättivät kahleet taaksensa. Ennen vallankumousta voisi sanoa lyhykäisesti, että Venäjän juutalaisten elämä on pitkä tarina sorrosta ja alennuksesta. Mutta kuitenkin tuona aikana he kaikesta huolimatta jollakin tavoin pystyivät ylläpitämään kansallista elämänmuotoansa. Yö ei väistynyt vallankumoukseen mennessä Neuvostoliitosta. Ei vaan tuntu, että aamun pimeimmät tunnit koittivat noina aikoina. Neuvostoliiton juutalaisuuden pimeät tunnit, kuolemanlaakso, voitaisiin sanoa. Lenin, joka otti vallan vallankumouksen myötä, toisaalta vastusti antisemitismiä, mutta hänen vastustuksensa oli näennäistä. Sillä Leninillä oli suunnitelma juutalaisen kansan ongelmaan, niin kuin sitä nimitettiin. Koska hänen mielestään juutalaiset ei ollut kansa, olivat ainoastaan keskiajan jäännös, jota on keinotekoisesti pidetty hengissä, ja siksi se on tuomittu hävitettäväksi. Karl Marx, jonka ideologiat me tunnemme tuohon maahan ja sen elämään kuuluvaksi, tiiviisti kuuluvaksi, hän oli synnyltään juutalainen, mutta hän ei ollut juutalainen sanan varsinaisessa merkityksessä. Läpi elämänsä Marx halveksi juutalaisuutta, tuota kansan epäsikiötä, niin kuin hän heitä nimitti. Juutalaisten hävittäminen on ollut koko 70-vuotisen neuvostovallan ajan heidän ohjelmansa. Milloin se on kokenut aallon korkeat huiput, milloin pikkuisen matalammat laskut, mutta se on aina ollut ohjelmana Neuvostoliitossa. Ja miten sitten alettiin tätä assimilaatiota, sulauttamista noudattaa, jonka Lenin näki välttämättömäksi ja ainoaksi? Ensimmäinen, johon aina silloin kosketaan, kun halutaan jokin pienempi kansa sulauttaa isompiin, on uskonto. Ja niin Leninkin tarttui juutalaisten uskontoon ja se kiellettiin miltei tyysti. Seuraavaksi sionismi. Tuo valon säde, joka antoi toivoa juutalaiselle kansalle, joka siellä hajannuksensa keskellä elätti tuota haavetta. Monta kertaa niin toteutumattomalta tuntuvaa haavetta siitä, että on jossakin esi-isien maa, joka on heidän oma paikkansa ja jonne he haluavat. Tämä sionismi kiellettiin ja jyrkästi. Ja heidän haaveettensa tavoitteeksi suunniteltiin Piropitsanin alue Neuvostoliiton kaukaisessa kauko-idässä, aivan sillä Kiinan rajalla, kylmä, karu luonnon alue. Mutta se suunnitelma oli alusta alkaen tuhoon tuomittu, huolimatta siitä, että sinne jonkun verran tuhansia juutalaisia muuttikin. Seuraava tärkeä asia oli kieli. Ja juutalaisten oma kieli, hebrean kieli, kiellettiin jyrkästi. Myöhemmin kiellettiin myöskin jidis. Kielen opettaminen, kielimateriaali oli jyrkästi kiellettyä. Kielen opettamisesta joutui vankileirille. Juutalaisen kulttuurin laitokset lakkautettiin. Koulut, joita oli ollut toiminnassa ennen vallankumousta noin 1000 kappaletta, ne lakkautettiin. Synagogat, joita oli ollut olemassa myöskin 1000, ehkä enemmänkin runsaasti, ne lakkautettiin niin tyystin, että tänä päivänä on toiminnassa 5-60 synagogaa, ja niissä palvelee noin 20 vanhahkoa rappia enää. Ne muutettiin elokuvateattereiksi ja varastoiksi, ja sairaalat suljettiin, ja juutalaisten laitosten omaisuus takavarikoitiin valtiolle. Loputon sarja lakeja ja säädöksiä on riistänyt Neuvostoliiton juutalaisilta miltei kaiken sen, mikä menneinä päivinä antoi heille heidän elämälleen väriä ja omaleimaisuutta. Sadat, tuhannet, ehkä miljoonat juutalaiset ovat kulkeneet näinä vaikeuksien kärsimyksien aikoina, menneinä vuosikymmeninä, yli sen rajan, josta ei enää ole paluuta. Tämä edellä mainittu, mitä olen teille kertonut, se kertoo siitä, miten kylmässä ilman alassa sukupolvi toisensa jälkeen on kasvanut Neuvostoliitossa. Ja seurauksena on se, että tänä päivänä ihmisillä on hyvin vähän tietoa heidän uskonnostaan, heidän jumalastaan. Ja voisi sanoa, että heillä on myöskin hyvin vähän kiinnostusta hengellisiä asioita kohtaan, heidän uskontoaan ja jumalansa kohtaan. Muutama viikko takaperin keskustelin nuoren juutalaismiehen kanssa Leningradissa. Ja hämmästyin sitä, mitä tämä mies kertoi meille. Tarjosimme hänelle raamattua, josta hän olisi tullut lukea. Pyysimme häntä lukemaan yhden jakeen. Ja hän vetäytyi olemuksessaan taaksepäin. Hän ei ojentanut edes kättänsä ja hän sanoi, minä en voi koskea tuohon kirjaan. Ilmapiiri pysähtyi tuossa huoneessa, katselimme häntä kaikki ja hän ymmärsi, että ehkä hänen tulisi jotain selittää. Ja hän sanoi meille, ymmärrättekö te, minä olen koko elämäni kasvanut ateistisessa yhteiskunnassa. Minulla on koko elämäni ajan opetettu, että ei ole olemassa Jumalaa. Minulla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Minulla ei ole mitään käsitystä Jumalasta. Eikä minulla ole mitään Jumalan ilmestymistä elämässäni. Juutalaiset ovat menneet vuosikymmenet eläneet hiljaisuudessa. Erossa Jumalastaan, erossa uskonnostaan hyvin pitkälti. Näin on toteutunut se, mitä profeetta Jesaja sanoi. Sinä panit selkäsi maaksi, kaduksi kulkijoille. Monet ovat sen tähden, että olisi vähän helpompi elää, vaihtaneet sukunimeä. Monet vanhemmat ovat lapsillensa antaneet venäläisen sukunimen sen tähden, että he pääsisivät kouluun. Heitä ei pilkattaisi, ei häväistäisi niin paljon, että he pääsisivät opiskelemaan. Sillä määrätyt oppilaitokset, ne kaikkein parhaimmat, on vielä tänäkin päivänä juutalaisilta suljettuina. Että he saisivat työpaikan. Sekään ei ole itsestäänselvyys. Hyvä ystäväni kertoi, hän on menneen vuoden aikana menettänyt 2 kertaa työpaikkansa sen tähden, että hän on juutalainen. Ja näistä syistä johtuen, tuossa maassa ei ole tänä päivänä sen verran juutalaisia, mitä me yleisesti luemme virallisista tilastoista, eli alta 2 miljoonaa, vaan siellä on ainakin 3 kertaa enemmän. Juuri Stern, joka on Jerusalemin Knessetin juutalaisasiantuntija Neuvostoliiton juutalaisten alueelta, hän sanoi, laskutavasta riippuen voidaan ajatella, että Neuvostoliitossa on tänä päivänä noin 9 miljoonaa juutalaista. On kysymys valtaisasta kansasta, niin kuin aluksi teille sanoin. ja Jumala sanoo, päästä minun kansani. Päästä minun kansani on Jumalan sana tänä päivänä tuolle jättiläismäiselle pohjoiselle maalle. Luin hiljattain erään pienen kertomuksen. Kerron sen teille tähän väliin. Sen tähden, että tämä kertomus jollakin tavalla liikuttavasti kuvaa Neuvostoliiton juutalaisuutta. Vaikka on kysymys tuolista, niin mielestäni tämä kertomus kuvaa juutalaista kansaa, heidän sisintään, heidän olemustaan. Sitä, miten paljon he ovat kärsineet ja miten he ovat kestäneet. Kerrotaan, ja tämän pitäisi olla totta, että Jerusalemin erässä synagogassa seisoo tänä päivänä vanha tuoli. Mitä sitten, eihän siinä ole mitään erikoista, jos on tuoli, mutta tässä tuolissa on erikoista. Eräältä paikkakunnalta, Neuvostoliitosta kaukaa, on vuosien varrella juutalaiset hiljalleen päässeet palaamaan kaipuunsa kotimaahan, Israeliin. Ja jokainen juutalainen on lähtiessään vienyt heidän oman synagogansa yhdestä tuolista pienen kappaleen mennessään Jerusalemiin. Ja siellä sitten nämä kappaleet on liitetty toinen toiseensa, niin että tänä päivänä on niistä koossa tuoli. Melkein kokonainen, vain yksi käsinoja puuttuu. Eräänä päivänä, ystävät, tuo tuoli on täysin kokonainen. Ja juutalaiset ovat kotona. Se on murtava, riemastuttava tosiasia. Asia, joka ainakin minun oman sydämeni laittaa liikuttuneena antamaan ylistystä ja kiitosta Israelin Jumalalle, joka tekee, niin kuin Henri sanoi sen, mitä hän on luvannut. 700 kertaa Jumala omassa sanassaan on sanonut, minä kokoan, minä palautan, minä tuon heidät takaisin. Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava jälleen. Ja kaitseva heitä, niin kuin paimen kaitsee laumansa. Ja kun Jumala sanoo, ja näin monta kertaa, se varmasti toteutuu. On kaksi historiallista piirrettä, jotka ovat toteutuneet neuvostojuutalaisten elämässä kerta toisensa jälkeen, vuosisadasta vuosikymmenestä toiseen. Ja juutalaiset ovat aina olleet syyllisiä tuossa maassa tapahtuneeseen kaikkeen pahaan. Talouskriisiin, katastrofeihin, luonnonmullistuksiin, köyhyyteen, jopa venäläisten juoppouteen. Juutalaiset on syyllisiä. He ovat kaikkein syyllisiä tänä päivänäkin, aina Iivana Julman ajoista lähtien. Ja toinen on se, että nämä vaikeudet, nämä kärsimykset, nämä ahdistukset, joita tuo kansa on läpi kulkenut tuossa maassa, ne on aina saaneet aikaan sen historian aikana, että kansa, sen jäsenet ovat lähentyneet toinen toistaan. Eikä vain toinen toistaan, vaan kuunnelkaa minua. He ovat lähestyneet Jumalansa. Jumalansa. Toisaalta nämä vaikeudet ovat saaneet siis aikaan kansallista itsetuntoa, itsetunnon heräämistä. Toisaalta yksilötasolla, ja sen me huomaamme, kun me olemme heidän kanssaan tekemisissä, heidän itsetuntonsa on alhainen. Niin usein kuulee tuon väittämän, me emme ole yhtään mitään, emmekä me ole koskaan edes olleet yhtään mitään. Juuri tässä tilanteessa me olemme nyt ystävät tänään. Juutalaiset on jälleen kerran Neuvostoliitossa syyllisiä kaikkeen pahaan. Me olemme kuulleet Glasnostista, siitä vapautumisesta, niin kuin tässäkin kokouksessa on ollut puhetta, mitä Glasnost on saanut aikaan, ja me kiitämme siitä Jumalaa. Mutta sen hyvän vapautumisen lisäksi Glasnost on saanut aikaan myöskin vastustavien, huonojen, pahojen voimien vapautumista. Ja antisemitismi on tällainen voima, joka tänä päivänä on lisääntynyt ja huomattavasti lisääntynyt. Juutalaiset pelkäävät, niin kuin sanoin teille. He pelkäävät, he ovat ahdistuneita. Ja tämä pelko on todellista, se on perusteltua. Sillä Baamiet, joka voimakkaasti on antisemitismin takana, jonka keskuudessa tuo juutalaisviha elää, ei ole mikään pieni järjestö. Baamietin kuuluu tänä päivänä noin 1 000 000 kannattajaa, aktiivikannattajaa. Ja tiedättekö, jokaisen, joka liittyy tähän järjestöön, on annettava 2-10 juutalaisten osoitetta Baamietin tälle organisaatiolle. Ja näin juutalaiset tulevat kartoitetuksi. Ja pelkästään Leningradin alueella, minulla on kerrottu, 7. polven saakka Baamietilla on kaikkien juutalaisten tiedot hallussaan. Sitä päivää varten, kun he aikovat tehdä sen, mitä he ovat uhanneet. Tällainen lähin päivämäärä on 5.5. Se on Georgin päivä, kansallispäivä Neuvostoliitossa. Ja Baamiet on julistanut suullisesti lentolehtisten välityksellä, joita he tiputtavat juutalaisten postiluukkuihin, että ellette te tuohon päivämäärään mennessä ole keränneet itseänne ja luitanne ulos tästä maasta, sen jälkeen se on liian myöhäistä. He uhkaavat juutalaisia näillä pogromeilla, joukkoväkivallalla, joukkotuholla. Ja koska se on ennenkin tapahtunut, niin juutalaisilla ei ole mitään syytä olla uskomatta, että se ei jälleen kerran tapahtuisi. Se on aina ennenkin tapahtunut. Baamietilaiset eivät sano juutalaisia juutalaisiksi, vaan he ovat juutalaista nautakarjaa, he ovat juutalaisia sikoja. He sanovat, että juutalaiset on Neuvostoliiton päävihollinen. Ja jos Neuvostoliitto tahdotaan yleensä pelastaa, se tapahtuu vain siten, että juutalaiset ajetaan ulos tuosta maasta. He sanovat, että jos me näemme yhdenkin juutalaisen tapettuna tai hirtettynä, meidän työmme ei ole ollut turha. He uhkaavat juutalaisia. He lyövät juutalaisia. Tällaista tapahtui Arpat kadulla esimerkiksi. He lyövät jopa lapsia. Tuttavieni lapsia on lyöty, minulle on kerrottu. He polttavat juutalaisten kesämökkejä. He polttivat lehtikioskin, tuttavani lehtikioskin ja pussin Moskovassa joitakin aikoja takaperin. Ja juutalaiset vanhemmat pelkäävät lähettää tänä päivänä lapsiaan kouluun, koska opettajatkin provosoivat toisia lapsia käymään juutalaisten kimppuun. Televisiosta soitetaan silloin tällöin juutalaisille ihmisille, kenellä on siellä tuttavia. Älkää päästäkö tänä päivänä, älkääkä tulevina lapsianne ulos, sillä baamietilaiset ovat jälleen luvanneet hyökätä lasten kimppuun. He julistavat julkisella paikoilla näin. Miksi meidän pitää sallia ihanan maamme muodostuvan juutalaisten laumaksi? Olen kysellyt ihmisiltä, minkä tähden tämä juutalaisviha on aina ollut tuossa maassa. Ja miksi sitä on tänä päivänä? Ja yleensä olen saanut 2 vastausta. Ensimmäinen on se, että he sanovat, että juutalaiset ovat vain tulleet tähän maahan ilman lupaa. Sen tähden heillä ei ole oikeutta olla Neuvostoliitossa. Huolimatta siitä, että he ovat tulleet niin kauan takaperin kuin teille kerroin, ja huolimatta siitä, että heidät on liitetty niiden alueiden mukana tuohon valtakuntaan, jotka Neuvostoliitto tai Venäjä silloin on anastanut itselleen. Toisekseen he väittävät, että juutalaiset suunnittelevat koko maailman tuhoamista, ja siksi heidät pitää ehtiä tuhota ensin. Nyt haluaisin tässä välissä lukea tuon Jeremia 31. Ja niin merkillistä kuin onkin, niin Dennis luki tämän saman jakeen. Mutta tämä on niin hyvä jae, että on hyvä, että me jokainen muistamme, kun lähdemme tästä illasta pois, tämän Raamatun kohdan. Vain yhden esimerkin noin 700 Jumalan sanan lupauksesta, niin kuin sanoin, omalle kansalleen heidän kotiin keräämisensä suhteen. katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat. Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jota he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä. Ja Efraim on minun esikoispoikani. Me jokainen olemme kuulleet tämän hetken tapahtumista, muuttoon liittyvistä tapahtumista. Paljon aikaa en tähän käytä, ilta on pitkälle kulunut, kello on arvoton, se ei kysy, miten nopeasti hänen tulee käydä. Paljon vaikeuksia, sanon vain sen, on tässä muutossa. On vaikeuksia Neuvostoliitossa, matkalippujen saamisen suhteen, mutta ei ainoastaan siinä. On vaikeuksia myöskin heidän saada muut asiansa järjestykseen, suuria taloudellisia vaikeuksia yksilöihmisillä. Tiedättekö, viime aikojen tapahtumien keskellä, kaiken ollessa spekuliaattoreiden, näiden mustan pörssin kauppiaiden varassa, myös matkalippujen ja tavaroiden lähettämisen, tuttavani kertoi, että hänen matkavalmistelunsa, hänen lähtönsä tuli maksamaan noin 8000 ruplaa yhdeltä hengeltä. 56 000 markkaa. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että vain kaikkein rikkaimmat voivat lähteä, ei enää muut. Ja toisekseen, kun me niin kauan mietimme heidän ulostuloansa, me pohdimme sitä ja neuvottelemme, niin monien matkaliput ja matkaviisumit menevät vanhaksi. Ja niitä tällä hetkellä ei suostuta uusimaan. Pelkästään Leningradin alueella on noin 20 000 juutalaista, joilla pitäisi olla kaikki paperit kunnossa, jotta he voisivat lähteä. Noin 100 000 Leningradin juutalaisista toivoo pääsevänsä Suomen kautta. Mutta ei pelkästään se, että heillä on siellä vaikeuksia. Vaikeuksia on perillä. Ei pitkä aikaa sitten tulin Israelista. Siellä monien emigranttien kanssa keskustelin. Ja sain tietoni sen, että Israelin talouden tilanne on vaikea, niin kuin te kaikki sen tiedätte. On asunto-ongelmia, on työpaikka-ongelmia, on monenmoisia ongelmia myöskin siellä. Ja hyvä ystäväni Ida Nudel kirjoittikin minulle kirjeen. Niin monet voimat ovat meitä vastaan. Kaikki on hyvin, hyvin ja hyvin ongelmallista ja vaikeaa. Mutta kaiken tämän keskellä, ystävät hyvät, muistakaamme se, että Israel ei ole yksin. Israelin pyhä on kansansa kanssa. Israel on kuitenkin ihmeiden maa. Vuonna 1948 650 000 maassa asuvaa juutalaista pystyi sijoittamaan 750 000 maahanmuuttajaa. Eivätkö he tänä päivänä pystyisi sijoittamaan Neuvostoliitosta tulevat maahanmuuttajat? He pystyvät. Juuden ja Samarian ongelma, joka on piirretty niin voimakkain ja suurin värein meidän silmiemme eteen, sivutan sen vain huomauttavalla muistuttamalla teille tilastotiedoista. Viime vuonna Neuvostoliitosta muutti Israelin 13 000 neuvostojuutalaista, teki alian, eli maastamuuton. Näistä 65 muutti näille kyseenalaisille Gazan ja Länsirannan alueille. Vain 65, ja hekin vapaaehtoisesti. Israel on maa, jossa jokainen saa mennä asumaan, missä hän asuu, minne hän haluaa. Näiden tilastotietojen numeroiden varjossa me ymmärrämme, mistä ongelmasta on kysymys. Ja kenen aiheuttamasta ongelmasta. Niin kuin sanoin, tämä koko muuttotilanne on tänä päivänä, ystävät, huomisesta me emme kukaan tiedä, mutta tänään se on niin monien voimien sitoma. Ja ainoastaan se, mitä profeetta Jeremia sanoo tuossa jakeen 7 lopussa, rukouksen hän tuo esille, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä, niin ainoastaan se, että me tänä päivänä uskovaisina, Jumalan seurakuntana ymmärtäisimme, mitä meidän tulee tehdä, mikä on se parhain apu Israelille ja neuvostojuutalaisille tänä päivänä, että me menisimme siihen, menisimme polvillemme, menisimme rukouskammioihimme ja me rukoilisimme. Me kävisimme sillä arvovallalla, jonka seurakunnan Herra Jeesus Kristus on seurakunnalleen antanut rukoilemaan, sitomaan pimeyden valtoja ja voimia, niitä voimia, jotka vaikuttavat Baamjatissa. Emme noita ihmisiä, Emme heitä moittimaan, kiroamaan, sillä he ovat pimeyden voimien vallassa, he eivät tiedä, mitä he tekevät. He eivät tiedä, että he ovat Jumalan silmäterää vastaan. Meidän tulee rukoilla heidänkin puolestaan. Ja meidän tulee rukoilla tämän muuttoasian puolesta, sen kaikkien eri vaiheiden puolesta. Ihmisten puolesta, jotka palvelevat siinä niillä paikoilla, joihin Jumala on heidät asettanut. Ja luottaa ja pyytää, että hän, joka muuttaa kuningasten sydämet, hän muuttaisi kaikkien vastustavien voimien ja ihmisten sydämet. Ja Juudan kansa pääsisi vihdoin vapaaksi. Vihdoin 2000-vuotisen vankeutensa, vaelluksensa, muukalaisuutensa, ahdistuksensa jälkeen tuo kansa saisi palata siihen maahan, jonka Israelin Jumala, heidän Jumalansa antoi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ikuiseksi perinnöksi. Jumala kehottaa profeettansa kautta meitä rukoilemaan. Auta Herra kansasi Israelin jäännöstä. Ja tiedättekö, mikä tässä Raamatun kohdassa vielä ilahduttaa ja riemastuttaa minun sisimpääni? Se on se, että Jumala ei tuo tätä sellaisena mahdottomana asiana meidän silmiemme eteen, sillä Jumala on suunnitellut, että tämä asia toteutuu, tuo kansa vapautuu, he pääsevät esi-isiensä maahan. Ja siksi Jumala sanoo, kiinnitettekö te huomiota, hän sanoo, iloitkaa ja riemuitkaa, kuuluttakaa kansojen johtajille. Sanokaa ja kuuluttakaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Me uskovaiset, me Jumalan seurakuntana, me saamme iloita ja me saamme riemuita, sillä meidän Herramme on voittaja myös tässä asiassa. Se, mitä Jumala on sanonut, hän tekee. Ja vaikka hän kutsuu ja pyytää meitä rukouskammioihin, taistelemaan omia taisteluitansa, sitomaan vihollisen voimia Jeesuksen nimessä, niitä, jotka osaavat rukoilla, niitä Jumala pyytää tänäkin päivänä, niin samanaikaisesti hän antaa meille lähtöaseman näille rukouksille. Ja se lähtöasema on Golgatalla, tuolla ristillä, jossa meidän vapahtemme sanoi, se on täytetty. Pimeyden voimat voitettiin. Nekin voimat, jotka vastustavat Jumalan suunnitelmia, että hänen kansansa ei pääsisi vapaaksi, ne on voitettu. Iloitkaa, riemuitkaa Israelin kanssa. Kuuluttakaa heidän asiansa eteenpäin. Tässä Raamatun kohdassa myöskin Jeremia sanoi, että tuo kansa tulee rukoillen. Tämä sana on pysäyttänyt minut monen monta kertaa. Sillä minä tiedän, että käytännössä tänä päivänä neuvostojuutalaiset eivät rukoile. 80% heistä tunnustautuu virallisesti ateisteiksi. 80%. Mutta tiedättekö, minkälaista heidän ateistisuutensa on? Kerron teille pienen esimerkin. Ei kauaa aikaa sitten ystäväni kävivät erään vanhan armeijasta, puna-armeijasta eläkkeellä olevan neuvosto-upseerin juutalaisen herrasmiehen kotona. Ja he kertoivat heti, kun he sinne kotiin menivät, että me olemme uskovia ihmisiä. Me olemme tulleet, koska me rakastamme Israelin Jumalaa. Ja me uskomme hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, joka on Israelin Messias. Tämä juutalaismies, vanha mies sanoi, minä en usko. Nämä ystävät kuitenkin, suomalaiset ystäväni, sanoivat, saisimmeko me kuitenkin antaa teille lahjaksi Raamatu? Ja tämä herrasmies suostui ottamaan tämän kirjan vastaan. Hän avasi sen, luki hetken. Avasi toisesta kolmannesta kohdasta, lukaisi, ja hetken päästä kyyneleet valuivat tämän juutalaismiehen poskille. Siinä oli hänen ateistisuutensa. Ja minä haluan teille kertoa, ystävät hyvät, tänä iltana. Siinä on myös monien muiden neuvostojuutalaisten ateistisuus tänä iltana. Johtuen vain ja ainoastaan siitä tosiasiasta, että heille ei ole kukaan kertonut Jumalasta. He eivät ole koskaan kuulleet Jumalastaan. He ovat eläneet hengellisessä pimeydessä, niin käsittämättömässä meille kristityille edes tajuta, mikä on heidän pimeytensä, hengellisen pimeytensä syvyys.
Heillä ei ole ollut edes Jumalan sanaa. Tiedättekö te, neuvostojuutalaisille ei ole koskaan heidän historiansa aikana painettu tätä kirjaa Raamattua. Ei kertaakaan. Ja vasta noin muutamalla prosentilla tästä monimiljoonaisesta kansasta on tänä päivänä Raamattu. Vasta muutamalla prosentilla. Kuinka he voisivat tietää, jos he eivät ole voineet lukea? Ja kuinka he voisivat tietää, ellei ole julistaja, joka julistaa heille Jumalan sanan? Siksi he tunnustautuvat ateisteiksi. Mutta tiedättekö, olen kokenut niin monta kertaa. Nämä ihmiset ovat niin avoimia, niin lapsenomaisen avoimia Jumalalle ja hänen sanallensa. En ole tavannut yhtään neuvostojuutalaista, joka ei haluaisi Jumalan sanaa ja joka ei sitä lukisi, jos hän se jostain saa. Ja tiedättekö myös mitä? Niin kuin Hesekiel ennusti. Täällä 36. luvun jakeessa 28 on kirjoitettu näin. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne. Ja sitten kuunnellaan tarkasti. Ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Täällä on kirjoitettu lyhykäisesti Hesekielin kautta Jumalan suunnitelma juutalaiselle kansalle koskien tätä päivää, tulevia päiviä. Ei pelkästään niin, että he saavat asua maassa, jonka Jumala on heille luvannut, vaan he tulevat olemaan minun kansani. Minä olen teidän Jumalanne, sanoo Jumala. Ja minä riemuitsen näistä jakeista. Sillä minä näen näissä isän rakastavan sydämen sykkeen, Israelin Jumalan sydämen ajatukset, nuo vuosituhansia olemassa olleet ajatukset, kun isä on ikävöinyt kansansa luoksensa. Oi miten ihanasti Jeremia sanoi siellä kirjansa alkuluvuissa, sanoen näin, minä muistan teidän nuoruusaikanne ihanuuden. Jumala muistelee sitä hetkeä, jolloin Israel oli hänelle lähellä, jolloin heidän rakkaussuhteensa oli palava. Ja sitten Israel hylkäsi ja lähti pois. Mutta Jumalan sydämen suunnitelma on tänä päivänä tuoda tuo kansa luoksensa. Me, tuo kansa, jolle me kristityt, olemme suuressa velassa. Me olemme äärettömän suuressa velassa juutalaiselle kansalle sen tähden, että sen, mikä on meille hengellisesti kaikkein arvokkainta, meidän vapahtajamme, meidän Raamattumme, meidän koko hengellinen perintömme, sen me olemme saaneet nimenomaan juutalaisilta. Jeesus oli syntyjään juutalainen mies. Hän eli juutalaisena, hän kuoli juutalaisena ja hän on juutalainen mies vieläkin. Me olemme velassa sen tähden. Minä uskon, että te olette tietoisia, te jotka tänä iltana olette täällä. Mitä kristinuskon nimissä on tälle kansalle tehty vuosituhanten ajan? Ei se voi olla meiltä moneltakaan enää salassa. Ja me olemme velassa sen tähden, mitä me olemme jättäneet heille tekemättä. Meidän tekomme, ystävät hyvät, ne teot, joita ei ikinä olisi pitänyt tehdä, ovat huutaneet vuosikymmenten ja satojen ajan niin voimakkaasti, että jokainen juutalainen, jokainen neuvostojuutalainenkin voi tänä päivänä sanoa täydestä syystä, teidän tekonne kristityt huutavat niin lujaa, että me emme kuule, minä en kuule, mitä te sanotte. Lainataksemme Mahatma Gandhin kuuluisia sanoja. Mutta vaikka menneisyys on näin, me emme saa sitä enää tekemättömäksi. Me voimme ainoastaan nöyrtyä Jumalamme edessä. Ja me voimme nöyrtyä ja pyytää rakkautta juutalaista kansaa kohtaan. Ja tehdä nyt. Mikä on tehtävissä? Eikä vain ajatellen, me teemme sitten, kun eksodus tapahtuu. Ystävät hyvät, ei evankeliumin eteenpäin vieminen ole kiinni eksoduksista, eikä mistään muistakaan tapahtumista. Meillä on tämä päivä aikaa. tämä päivä käydä Jumalamme eteen kysymään, mitä me tänä päivänä voimme tehdä maksaaksemme velkaamme. Ja sanoisin, en pane näitä asioita tärkeysjärjestykseen, luettelen vain muutaman. On hyvin tärkeää osoittaa juutalaiselle tänä päivänä, varsinkin neuvostojuutalaiselle, aitoa lämmintä rakkautta. Ei ole kysymys käännyttämisestä, kun me menemme heidän luoksensa. On kysymys vain Messiaan antamisesta takaisin hänen omalle kansalleen. Tuo sana käännyttäminen on juutalaiselle kauhistus. Eräs hyvä ystäväni, Messiaan löytänyt neuvostojuutalainen lääkäri nainen, sanoi, eikö vieläkään meille voisi kertoa. Kun häneltä kysyi hänen mielipidettään, mitä hän ajattelee, pitäisikö heille kertoa sanoma Messiasta, pelastuksen ilosanoma. Hän sanoi, eihän meille koskaan ole kerrottu edes, eikö vieläkään voisi meille kertoa. Toinen asia, joka liittyy voimakkaasti tietenkin tähän aitoon lämpimään rakkauteen, on kateuteen herättäminen. Paavali puhuu siitä roomalaiskirjan 11. luvussa, jakeessa 11 ja 14 muistaakseni, erittäin selvästi. Jo Mooses puhuu siitä. Ja tässä joutuu meidän henkilökohtainen elämämme kasvotusten Jumalan edessä, hänen kanssaan. Meidän elämämme laatu tulisi uskovina, ystävät hyvät, olla nyt sellainen, kun me käymme juutalaisten luokse sinne, tai he tulevat tänne meidän luoksemme, että heissä syntyisi tämä kateus, musta sukkaisuus sen tähden, mitä me omistamme, mitä meissä on, mitä meidän Jumalan suhteemme merkitsee meille on saanut meissä aikaan. Sen tulisi olla jotakin niin kaunista, niin kuin korkeassa veisussa sanotaan, että juutalainen syttyy kateuteen. Miksi on sinun rakkaasi muita parempi? Ja sen tulisi näkyä myöskin uskovaisten keskinäisissä suhteissa. Sillä se on meidän keskinäinen tuntomerkkimme, rakkaus. Ja minä haluaisin sanoa, että varmasti ilman tätä kateuteen herättämistä me emme kristittyinä menneisyytemme tähden, sen tähden mitä olemme juutalaisille tehneet, pysty juuri lainkaan, ehkä emme ollenkaan välittämään heille Messias sanomaa. Hyvät teot, ystävällisyys, laupeus, josta Jumalan sana puhuu, ne on tärkeitä, kun me lähestymme juutalaista. Meidän tulee valmistaa tietä, kerätä kivet pois. Ja me tarvitsemme siihen hyviä tekoja. Me tarvitsemme siihen niitä hyviä tekoja, kun me autamme heitä, kun he tulevat Suomen kautta. Ja kun me menemme heidän luokseen, me autamme. Jeesus sanoi, minä olen alasti, minä olin nälkäinen, minä olin janoinen, minä olin vankeudessa, te tulitte minun tyköni, minkä te teitte näille yhdelle pienimmistä veljistäni, sen te teitte minulle. Ja me voimme rukoilla. Me voimme rukoilla. Niin kuin sanoin, rukoillaan. Minä pyydän, minä haastan teidät ystävät tänä iltana rukoilemaan. Juutalaisen kansan puolesta, heidän pelastumisensa puolesta, josta apostoli Paavali puhui, että hänen on ainainen tuska ja murhe sisimmässään sen tähden, että hänen oma kansansa pelastuisi. Ja minä haastan teitä rukoilemaan tämän muuttoasian puolesta, että vihdoin Jumalan kansa pääsisi vapauteen, saisi mennä omaa maahansa. Ja lopuksi luen ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 12. Jakeet 22-23, joihin lopetan. Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa. Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä. Älkäämme mekään, ystävät rakkaat, lakatko rukoilemasta Neuvostoliiton juutalaisten puolesta ja tekemästä sitä kaikkea hyvää, kaikkea oikeaa, mitä me ikinä voimme heille tehdä. saakoon Jumala teitä runsaasti siunata. Ja kun me käymme siunaamaan Jumalan omaa valittua kansaa, niin Jumalan sana sanoo, joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Jumala siunaa meitä. Ja minä olen ajatellut monta kertaa, että jos me Suomen uskovina, seurakuntana, kristittyinä täällä, käymme siunaamaan Juudan kansaa tänä ratkaisevana tärkeänä vaiheena, hetkenä, ja ennen kaikkea siunaamalla niin, että he saisivat Jumalan sanan ja saisivat Messiansa takaisin, niin Jumala antaa meille, tälle kansalle, sen siunauksen, joka on meille kaikkein suurin ja kaikkein tärkein hengellisen herätyksen. Jumala teitä siunata.